Nodokļu reformu ar it kā progresīvam iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmēm pirms vairākiem gadiem ieviesa Zaļo un Zemnieku savienības vadītā valdība. Vēlāk atklājās, ka desmitiem tūkstoši iedzīvotāju valstī ir palikuši parādā nenomaksātus nodokļus. Lielākai daļai tā sauktā piemaksa bija mērāma centos vai dažos eiro, bet daudzi valstī bija parādā simtiem un pat tūkstošiem eiro. Stāsta valsts ieņēmuma dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča.
Šīs summas ir ļoti, ļoti atšķirīgas un lielākā daļa no viņām nav liela. Jo, kā mēs atceramies, tās piemaksas izveidojās vairāk tādu kaut kādu, nezinu, laicīgi neieliktu ķeksīšu dēļ vai neizņemtu ķeksīšu dēļ darba grāmatiņās un tā tālāk. Un vidējā summa pat tiešām nav liela. Ir parādi sākot ar, tā saka, ar vienu centu un beidzot ir vairākiem tūkstošiem eiro tā kā vienu nodokļu maksātāju.
Saprotot augošo neapmierinātību sabiedrībā, pērnā gada pavasarī Saima pagarināja nodokļu parādu nomaksas termiņu līdz šā gada 1. Decembrim. Opozīcija toreiz nāca klajā ar visai utopiskiem piedāvājumiem. Piemēram, saskaņas deputāte Ļubova Švecova gribēja panākt parādu amnestiju tiem, kas uz rokas saņem līdz 1000 eiro.
Mana priekšlikuma būtība ir ievest amnestiju vienreizēju pasākumu priekš tiem cilvēkiem, kuri iekļuvuši nodokļu parāda jūga pateicoties progresīva-regresīvai nodokļu minimuma sistēmai, kas ir ievesta. Un es lūdzu, neto algā šī grupa kategorija ir uz rokām vidē līdz 1000 eiro. Latvijā tas tiek uzskatīts jau par vidē ienākumu, tāpēc es lūdzu amnestēt šos nodokļu parādniekus un lūdzu jūs nobalsot.
Tomēr likumdevējs tādai labdarībai nepiekrita. Valsts ieņēmuma dienas līdz šim ir izsūtījis 6 atgādinājuma vēstules ar lūgumu nodokļu parādu nomaksāt. Taču vairāk nekā 42 tūkstoši iedzīvotāju aicinājumam nav atsaukušies. Viņu saistības pret valsti kopumā veido vairāk nekā 3 miljonus eiro. Kā stāsta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča, daļa vēl var pagūt sameklēt attaisnojumu dokumentus un no parāda atbrīvoties bez tēriņiem.
Lai mudinātu cilvēkus, kuriem veidojās piemaksa paskatīties, vai varbūt viņiem nav bijuši kaut kādi attaisnotie izdevumi, kā mēs parasti sakam čeki, ja tad savācot tos čekus, precizējot vai papildinot deklarāciju, tad varbūt nemaz galā arī nav jāmaksā tā piemaksa, kas ir izveidojusies. Nu, bija tāda cerība, ka par šiem diviem gadiem, par šo pārējais posmu, tad lielākā daļa iedzīvotāji būs sapratuši šīs jaunās nodokļu aprēķināšanas galvenos principus un pratīs nenonāk tādā situācijā, ka viņiem tā piemaksa veidojās.
Šonadēļ dienests parādniekiem izsūtīs atgādinājumu vēstules, kurās norādīt arī informāciju par iespēju sadalīt maksājumu termiņā līdz 1 gadam. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.